Радио К2. С мен Илияна Беновска.
На 6-я ден. Седмично дозорно предаване на Радио К2
в събота от 9 часа.
На горещия телефон 946-1718. Разговаряйте, вие, избирателите, с тях политиците.
Вие слушате на 6-я ден седмично обзорно предаване на Радио К2. Днес в събота, 9 май 2015 година. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която 6 месеца и 2 дни се опитваме да намерим отговор на този въпрос след встъпването на власт на кабинет номер 2 Борисов, е кой на какво основание иска и може да управлява България. С този въпрос и по други теми се обръщам и към следващия гост в ефира на Радио К2. Това е господин Велизар Енчев, независим народен представител от 43-то народно събрание. Здравей, Велизар, ще мина на ти или пък може би не е удобно, вие сте вече народен представител. Как да говорим?
Чете.
Добре, приблесете си микрофона тогава по-близко към себе си. Вие влязохте за мен заслужено в политиката и честно казано не съм много изненадана от това, че вие напуснахте парламентарната група, от която влязохте. Това нека да напомням на нашите слушатели — Национален фронт за спасение на България, ВМРО. Станахте независим народен представител, а и вече създадохте своя партия Българската пролет, която има за цел да измести ГЕРБ от политическата хегемония, ако мога така да се изразя. Правилно ли штрихирах накратко ситуацията около вас?
Съвършено правилно, само с една корекция. Аз също не съм изненадан от своето поведение, от себе си, но съм все още изненадан, а не би трябвало човек след една възраст да се изненадва от това, което направиха ръководителите на Патриотичния фронт, по-конкретно на Националния фронт за спасение на България и на ВМРО. Още съм изненадан, защото за кой път ще повторя като развалена грамофонна плоча, че в нито един момент, в предизборната кампания през миналата година, нито един от членовете на висшето ръководство на двете партии, ВМРО и НФСБ, не даде заявка, че ще има следизборна коалиция с ГЕРБ и с Реформаторския блок. В този смисъл аз съм изненадан, но пък ако за мен оставя изненадата за гражданите, за бъдещите избиратели на този блок и на всички останали партии, които са в парламента, остава тъжният извод и поуката, тъжният извод, че всички политици за тези 25 години с малки изключения не мамят, а поуката е да мислим преди да гласуваме.
Така, и понеже ние сме аналитични хора, много пъти сте ме канали в телевизия СКАТ, когато вие бяхте, там нещата ще продължат да се проектират в дълбочината на анализа. Поканих ви по съвсем конкретен информационен повод от тази седмица, който засяга не само темата, по която се случва, а и изобщо ми се струва, че така цялостният политически живот сам по себе си. И ще се аргументирам защо. Вие внесохте тази седмица след една хубава пресконференция, обявена в Народното събрание, законопроект за отпадането на банковата тайна при фалит. Аз защо казах, че това ще екстраполира в други области? Защото мисля, че крайно време вече да се разтърси политическата класа и тайните една по една да почнат да падат и да излизат наяве зависимостите и да има наказани. Не от отмъщителност го казвам, защото историческите събития ги знаем, да има и наказани високопоставени лица, нещо, което в България все още го няма. Кажете първо за закона. Смятате ли, че този закон, той какво съдържа кратичко, и смятате ли, че той ще бъде подкрепен?
Първо пак да направя едно уточнение. Това е законопроект. Аз съм един...
Законопроект, да.
Законопроект е един от вносителите, но главният инициатор, главният идеолог и двигател на този законопроект е господин Александър Каракачанов, председател на Зелената партия, както и професор Боян Доранкев, професор доцент Боян Киров, адвокат Веска Волева, известна с защита на граждански каузи и на дела от особено голяма обществена значимост.
Всичките са части и наши събеседници.
Да, така че аз съм само част от екипа и един от вносителите на този законопроект в Народното събрание. Дали ще влезе в пленарна зала, Имам големи съмнения дали ще влезе в пленарна зала, тъй като този състав на Народното събрание, 43-то Народно събрание, както и предишните, показва едно изключително неуважение към проектите, законопроектите на опозицията. Принципът е, щом е на опозицията, може да е най-доброто, но не се приема. Кое е основното в този законопроект и по какво този законопроект се отличава от идеята на Движението за права и свободи, което в края на миналата година предложи нещо подобно, но само за една банка, за корпоративна търговска банка и за разкриване на банковите сметки само на настоящи действащи в момента политици по номенклатурния списък на Сметната палата. Става дума за висшите длъжностни лица, както и политически лица, които обявяват своите авуари, своите имоти.
Да, те не са само политически, те са и от съдебната власт, те са и от председатели на агенции и така нататък, къде е широк кръг хора, които определят икономическите и политическите и съдебните процеси.
Ние се връщаме с 10 години назад, като смятаме, че трябва да се направи проверка във всички банки, които се намират в процедура на фалит или вече са фалирали, за да се видят всички вложители, всички техни сметки, без никакво изключение. И знаете ли, до някъде този законопроект има и профилактична роля, и възпираща функция, защото всеки, който възнамерява да ограби, да източи една банка, ще се замисли по въпроса, също така всеки, който желая да има преференциална лихва в една банка, договорена на 4 очи между него и собственика на банката или управителите на банката в съответните търговски клонове на банката, ще се замисли при положение, че този законопроект точно указва необходимостта за задължава банките да обявят, да отворят банковата и търговската тайна изцяло. Не мога да кажа дали от управляващата коалиция ще се съгласят да го вкарат в пленарна зала, но те са длъжни, защото в правилника на парламента пише, че в 3-месечен срок до 3 месеца това трябва да влезе в пленарната зала. Обаче знаете ли, че откакто съм в този парламент, с изненада открих, това е втора изненада, но в юридически смисъл, че управляващите си позволяват грубо да нарушават правилника за организацията и дейността на Народното събрание и да не внасят изобщо законопроекти, внесени по абсолютно законният път през деловодството на Народното събрание, да не ги внасят в пленарна зала за обсъждане и за гласуване. Това се отнася не само за мои законопроекти, но и за законопроекти на другите опозиционни партии, като партия Атака. На БСП имам чувство, че не си позволяват, по отношение на БСП не си позволяват подобни действия. Ще ви дам още един пример за скандално загърбване на правилника за работата и дейността на Народното събрание. Изминаха 3 месеца, откакто в началото на годината внесох в деловодството на парламента поправки в закона за политическите партии, поправки, с които предлагам в едно изречение държавната субсидия за политически партии, получили над 1% на парламентарни избори, да падне от 11 на 5 лева за даден глас. Да. Имам отговор защо не влиза в пленарна зала. Може би за първи път, или това е един от малкото случаи, в които всички партии, без изключение, са обединени срещу тези предлагани от мен поправки в закона за политическите партии, тъй като това ще намали точно наполовина техните държавни субсидии, влизащи в партийните им каси. Апропо, миналата седмица да стане известно, че е преведена 3-месечната субсидия на всички партии, изкарали над 1% на парламентарни избори. Тук да не пропусна, слушателите не са забравили, че извън парламента са две партии, на Светлио Витков и на Татяна Дончева, но те също получават сериозна държавна субсидия. 11 лева на глас, предлагам да се свали на 5 лева, следвайки европейските практики и по-конкретно примера на Италия. Не влиза, отказва да влезе. Това се случи и през вчерашния ден, на 8 май, петък, по време на дебатите за приемане на декларацията за 70 годишното от победата на хитлерофашизма.
Това е днешния ден, който има двоично значение. 70 години от победата на хитлерофашизма и ден на Европа.
Този ден на Европа, 8 май, беше направен само и само, за да се дезавуира, да се отмести великата дата 9 май и така да се принизи ролята на Съветския съюз, на Съветската армия и на жертвите, на съветските хора, които дадоха в тази война около 20 милиона жертви. Това е един такъв много дипломатичен, но бих казал прозрачен опит на европейските държави да наложат една нова историческа истина, да пренапишат историята с задна дата. Аз, когато заминах като посланник в Хърватия преди 15 години, си спомням, че първият въпрос, който зададох на един от дипломатическите приеми на европейски посланник от страна от Западна Европа, защо 8 май, а не 9 май, и той ми отговори точно това.
За да се измести датата.
За да се ударят
достатъците,
за да се измести датата.
Но преминавайки през 43-то Народно събрание, закона за банковата тайна 9 мая, ще го кажа така, в България все още на руски се произнася тази дата. Вие заявихте, когато създадохте Българска пролет, че ще бъдете първия пробив в системата. И се връщам това, което казах в началото, когато обявих вашия законопроект за отпадане на банковата тайна при фалит на банковата институции. Този закон, практически, този законопроект, ако бъде допуснат в пленарна зала, както казваме, първо и второ, ако бъде гласуван и, дай Боже, прият, практически наистина ще бъде първия пробив в общата система на разбиване на тайните в политиката на България. Имате ли такава задача вие да си поставите за цел да потърсите и съмишленици не само сред вашите членове и симпатизанти, но и от други политически и даже не политически среди, наистина да се започне една по една да се свалят люспите на тайните, за да се стигне до сърцевината. Кой е в основата на този 25 годишен преход, който не се състоява?
Ами България е държава на сбърканите политически стандарти. Вместо именно да се открият тайните на криминалния икономически преход, вместо да се открият тайните на фалиралите ги банки политиците, вместо да знаем цялата истина за нашата финансова и банкова система, за да не се повтарят тези драми от 1996 и от миналата година, 2014 година в България, вместо да знаем цялата истина за този преход, за който и президента Плевнелиев заяви в едно интервю за Виенски вестник преди година, че струва на държавата тази масова бандитска приватизация, над 100 милиарда са изгубени, вместо да направим точно това, и днес чакаме да имаме със сигурност стандарта поне на Чехия и Словакия, ние направихме точно обратното, отворихме досиета на българското разузнаване и контрразузнаване и по този начин обезкървихме цялата система за национална сигурност. И няма да ви издам никаква тайна, ако ви кажа, че в момента в Националната разузнавателна служба за военна информация нямам данни, в Националната разузнавателна служба не могат да намерят хора с арабски, с албански, с турски език, или ако ги намерят, за да ги убедят да постъпят на работа, трябва да им обещаят неща, които те не могат да изпълнят. Същото се отнася, между другото, и за Министерство на външните работи, където в отдели с тези езици няма желаещи за постъпване на работа, първо, разбира се, от финансова гледна точка, а второ обаче, разбира се, заради този закон, който за досиетата, който нанесе унищожителен удар по нашите интереси в Близкият изток, на Балканите и в бившите Съветски републики. Разбирате ли колко сбъркана държава сме, по-точно колко сбъркани политици имаме и колко ненормален политически елит. И като говоря за нормалност, бих искал да актуализирам този въпрос от снощи, тъй като бях на приема в Руското посолство по повод на 9 май.
Аз пък зи, че забравих да отида, представете си. Какво се случи там?
Какво установих? По-точно установих померите нещата, които излязоха тази сутрин, тъй като имаше твърде много хора, за да разбера кой е бил и кой не е бил от правителството. Между другото, единствен човек, който забелязах от политически елит на България, беше Симеон Сяско-Бургоцки. Със сигурност на този прием не е бил нито военният, нито външният министър на България.
Четах, че Теменушката Офилова е била.
Да, но на такъв празник, на такава държава, на такава велика сила, външният или военният министър трябваше да бъде и, а защо не и двамата? Това е първият протоколен гаф, който го определям като дипломатически скандал. Вторият по-голям е отсъствието на премиера Бойко Борисов. След като Плевнелиев демонстративно отказа да отиде в Москва на военния парад, премиер Борисов имаше отличния шанс нощи да се появи в посолството на Руската федерация за 15-20 минути, след което да се отиде, с което да измие частично позора от отсъствието на България от парада на Победата.
Не знам дали четохте писмото на Димитър Нетков до премиера, което на мен лично изключително много ми допадна и аз го поздравих.
Не заслужава да бъде.
Нямаше какво да търси Плевнелиев в Москва. По-добре, че не отиде, защото това щеше да придаде една допълнителна двусмисленост на неговата персона и на президентската институция на България, така че
Ирина, попитахте дали имам подкрепа това за тези законопроекти, да се върна. Значи, конкретно законопроекта за закона за политическите партии, естествено, че не мога да имам никаква подкрепа от нито една политическа сила, тъй като нито една политическа сила не е заинтересована от намаляване на държавната субсидия от 11 на 5 лева. Но по въпроса
това за субсидията, то става ясно, но вие пак ще продължите, ми се струва.
Да, разбира се. Да видя докъде ще стигне госпожа Теска Сачева, която главният, бих казал, виновник за това. Но по въпроса за падането на търговската и банковата тайна в банки, които се намират в състояние на фалит, ми се струва, че ще има подкрепа този законопроект. Повтарям пак, главен инициатор е господин Александър Каркачанов. Аз само помагам, тъй като не обичам да отнемам авторското право. Мисля, че ще се получи такава подкрепа от Българската социалистическа партия и от партия Атака, което на този етап обаче не е достатъчно.
Кой на какво основание иска и може да управлява България 6 месец и 2 дни? Радио К2 всяка събота търси отговора на този въпрос. В момента по темата и други теми разговаряме с господин Велизар Енчев, независим народен представител от 43-то народно събрание. Връщам се отново към днешната дата, 9 май. Отбелязахме, че в България има едно двоично отношение по този... Аз мисля, че това е нещо, което те първо предстои да бъде преразгледано и преосмислено като исторически преглед, но няма да ми се сърдите, ще ви задам един не много лицеприятен въпрос, на който ще ви бъде задаван непрекъснато според мен и вие задаван. Вие също, говорихи преди малко за досиетата, сте бил един от сътрудниците на Първо главно управление на Държавна сигурност.
Не сътрудник, аз съм кадрови офицер.
Кадрови офицер.
От 17-ти отдел на Първо главно управление на Държавна сигурност от 1986 година до 1996 година. След това в Националната разузнавателна служба. Това е отдел, който се занимаваше с социалистите страни Албания, Румъния, Югославия и Китай. Не само, че не се срамувам, но смятам, че извършената работа от мен, най-вече в Република Македония днес и Република Сърбия днес, а преди бивша Югославия, има изключително важно значение, тъй като ми задавате директен въпрос, пак аз ще ви дам директен отговор с риск да издам държавна тайна.
Зададох ви го не за да ви укоря. Защото нещата трябва да се обясняват.
Време и прокуратурата, да се заеме с мен, след като не се заема с комисията по досиетата, която извърши престъпление и вече сезирах прокуратурата. След като ми задавате този въпрос, ще ви отговоря с конкретен факт.
Да.
Националната разузнавателна служба през 1990-91 година има пряко отношение към създаването на ВМРО и македонската опозиция и много от министрите в правителството на Лючо Георгиевски бяха наши сътрудници. Казвам директно на въпрос. Тези наши сътрудници бяха привлечени от мен преди 10 ноември от Държавна сигурност. Престъпление ли е това?
Имаме ли с задна дата в процесите, които в момента се разиграват в Македония и протестите, които се случват?
Не, разбира се, нямаме никакъв пръст, тъй като първо, защото откакто влязохме в НАТО, а това го знам като посланник в Хърватия 1999 година, така ми информира поне официалният представител на Националната разузнавателна служба в Загреб, господин Георги Петров, преустановили сме работата по Република Македония в името на евроатлантическата солидарност. Ние нямаме пръста, но това, което става истински народен бунт срещу това правителство на ВМРО, с което ние по линия на разузнаването нямаме нищо общо, тъй като нашите кадри или вече починаха, или бяха отстранени от властта и изгубиха също така нашата подкрепа, тъй като след като Соломон Паси стана министър на външните работи, в името на членството на България в НАТО бе забранено на нашите дипломатически мисии да работят активно по Македония. Естествено, аз не изпълних тази заповед, а пък Националната разузнавателна служба в края на управлението на Симеон Сакскобургготски, както ми е известно, както ви казах от кого, преустанови работата по отношение на Република Македония. Там в момента няма нито един представител на Националната разузнавателна служба или ако има, на мен не ми е известно. Така че на вашият въпрос отговарям директно с факт. Нека прокуратурата се намеси да каже дали това е престъпление, защото време е да се снеме стигмата от работилите.
Това казвали сте го до сега?
Не, за първи път го казвам. В ефир. Само веднъж го написах с доста витиевати фрази. Кое е престъплението, че българската държава 1991 година плати в пари, хартия и с коли със съгласието на президента Желю Желев кампанията на македонската опозиция?
Да.
Аз участвах в това нещо. Престъпление ли е това? Вярно, че от международно правна гледна точка, тук вече влизам в колизия с моята работа като преподавател, това не е леге артис. Но всички го правят. Нима Република Турция не се меси в вътрешните работи на България? Нима Албания не се меси в вътрешните работи на Косово? Нима Албания не е в основата в момента на някои процеси, които стават в Западна Македония, дори не се и крият, тъй като вече се говори за обединението на албанците в Косово, Македония и матичната държава Албания. Аз не казвам по никакъв начин, че това, което се върши от специалните служби на Балканите, е нормално. Но след като го правят всички, трябва да го правим и ние. А тъй като България изгуби по същество една балканска и две световни войни, а изгуби и студената война, резултатите от тези загуби в териториален план са съкрушителни за нашите интереси. И аз, ако един ден това зависи от нас, от моите приятели, първата работа, с която ще се заемем, е възстановяването на българското разузнаване и на достойната политика на България, достойната външна политика. Защото вижте какво става в последните дни, това, което наблюдавам по повод 9 май. България влиза в хора на държавите, които отричат изключителния принос на Съветския съюз и Съветската армия за победата над хитлерофашизма, при положение, че България участва в Отечествената война и дава около 30 000 жертви, само защото трябва да измием позора от участието ни в Тройния пакт. И въпреки всичко, въпреки тези жертви, въпреки българската антифашистка съпротива, нека да кажа, че на Парижката мирна конференция на България не беше признат статута на държава победител, а точно обратното. Защото тези, които ни вкараха в този троен пакт, техните наследници не са в парламента и това са, да подчертая, реформаторския блок, тъй като те си живеят като наследници на старите буржуазни партии. Но вчера в пленарната зала, когато се обсъждаше проекта за декларацията, аз се обърнах към дясната зала и през цялото време, между другото, говорих на дясната зала на реформаторския блок.
Само че те нещо не ви отговориха вчера. Защо?
За първи път не се позволиха да ми отговорят с обиди, с цинизми или да не кажа по-остри думи, защото как да ви кажа, бяха заврени във ъгъла, не само от мен, разбира се, по никакъв начин не искам да преувеличавам моята роля. На първо място, достойната позиция на депутатите от Атака, на депутатите от Българската социалистическа партия, които предложиха свои декларации. Нашите аргументи бяха железни и непоклатими. А тези от реформаторския блок, които са наследници или твърдят, че са наследници по-точно на тези буржуазни партии, които вкараха България в тристранния пакт и които докараха тази национална катастрофа и докараха тази парижка мирна конференция, тези ужасяващи резултати, всъщност не са наследници на тези буржуазни партии. Това им го казах вчера. Истинските буржуазни партии, които през 1940-41 година се противопоставят на влизането на България в тристранния пакт, това са партиите на Атанас Буров, партията на Пастухов, на Петко Стайнов, Демократическата партия. А всъщност сегашните реформатори, сегашните десни сили в лицето на Съюза на демократичните сили и Демократия за силна България са наследници на профашистската партия на Богдан Филов и на профашистската линия, пронацистската линия, ако трябва да бъда по-точен, и прогерманската линия на цар Борис III. По тази причина те не приеха вчера тези поправки в декларацията, поправки, които Атака предложи за признаване на българското антифашистско движение, както и на българската социалистическа партия. Моята поправка да се казва не Втора световна война, а Отечествена война, когато говорим за на Първа българска армия в първата и втората фаза на Отечествената война, просто защото те симпатизират на про-нацистския и про-германският режим, оглавяван от цар Борис III и Богдан Филов, а по никакъв начин нямат нищо общо с истинските буржуазни демократични партии на хората, които споменах. Това е българската десница. Аз мога да кажа откровено, че тя е профашистка и про-нацистка, но имитира европейско поведение, точно обратното на това, което е.
Така, за финал, господин Енчев. Казах в началото, 6 месеца и 2 дни, откакто управлява кабинета Борисов номер 2. Тук много картинно изобразихте отношението си към техните партньори в парламента, реформаторския блок. Каква оценка ще дадете на кабинета, съставен от ГЕРБ, реформатори, с подкрепата на Патриотичния фронт и АБВ?
В политически план това е кабинет на подменения вод. Без ГЕРБ останалите коалиционни партньори подмениха вота на своите избиратели и ги измамиха. Има преди Патриотичния фронт, Реформаторския блок и АБВ. Едно говориха преди избори и направиха точно обратното. Може би най-голяма измамата при АБВ, тъй като са лява формация, отидоха в дясно правителство. В политически план говоря. А ако говорим в икономически, финансово-икономически план и в социален план, мога да кажа, че взимането на 16-милиардния заем или по-точно санкцията на парламента за евентуално поемане на 16-милиардния дълг от българското правителство на Бойко Борисов е едно от големите поражения на българското гражданско общество, защото българското гражданско общество дори не разбра за какво става дума, а то бе натоварено или може да бъде натоварено с колосален дълг, който ще бъде изплащан в следващите поколения. Това е първата грешка на това правителство. Втората грешка на това правителство, меко казано, е така наречената панелна афера от 1 милиард лева, санирането на панелните жилища в големите градове. Панелна афера, която преследва две цели: спечелване на местните избори от партия ГЕРБ в тези големи населени места, където има панелни блокове.
Е, така щехте ли да кажете, ако БСП беше на вас и правеше същото?
Винаги съм говорил против БСП, който сметам,
че не мисля, там е, че това има социална и енергийна функция, не защитавам нищо, но разбира се, че всяка власт изглежда, че всичко, което върши, го прави с предизборна цел.
Тук сте прави, съм съгласен.
Саша, обвиним ли Йорданка Фандъкова и Борисов като неим предшественик, че с предизборна цел правят метрото?
Първо, метрото не го изрежда госпожа Фандъкова и господин Борисов. Това са европейски средства, които се усвояват.
Така да не съвпада с техните мандати.
Наистина, така е. По време на техния мандат става изграждането на метрото. Но хайде да не персонифицираме бледността на администрацията при усвояването на европейски средства и да присвояваме и да, така да се казва, да даваме заслуги за неща, които те нямат никакво отношение. Това е проект, който започна още при столичния кмет Стефан Софиевски, ако не греша. И нека тогава, ако ще се завръщаме назад във времето, да кажем кои са другите кметови, които имат отношение към метрото. Знаете ли, аз мятам, че българските политици трябва да престават да се кичат с чужди заслуги.
Да, история, исках да ви кажа нещо друго. Свиквала съм да ви виждам в, нали, подчертавам го отново, аналитичният разрез. Да, добре, ще изглежда предизборно панелното саниране. Но нека да се случи.
Хайде видим. Искате ли да се видим в това студио след 6 месеца?
Да.
Когато минат общинските избори, да видим в панелните комплекси какви са резултатите. Вие в момента виждате ли някакъв резултат?
В момента все още е процедура на уточняване. Даже знаете, че на Министерски съвет намалиха и броя на необходимите апартаменти, които по предписание, не знам да ви кажа честно, чие трябваше да дадат съгласие, за да се извърши санирането на един жилищен блок. Даже знам от министър Павлова, че Меси тук го каза и на други места, че даже ще се подходи към индивидуализиране на тая процедура, защото България, нали знаете, че много трудно се постига, виждате го и в парламента, съгласието между повече от двама души.
Тук съм съгласен с вас и искам да също така да отправя така една похвала към премиера Борисов, колкото е странно да звучи, неговото противопоставяне миналата седмица на намеренията на военният министър и на президента Росен Плевнелиев, желанието на президента Плевнелиев и намерението на военният министър да се увеличи военния бюджет за да превъоръжаването на армията. Борисов много добре и заяви и на двамата, без да споменава техните имена, че тези, които са обещавали президента Плевнелиев на среща в Уелс и тези, които искат, има предвид министър Ненчев, министър на отбраната, нека да кажа откъде да се вземат тези пари.
Да.
Вижте, тези пари първо няма откъде да се вземат, въпреки желанието, разбира се, за развиване на въоръжените сили. И второ, подобно говорене има само една цел и на президента Плевнелиев, и на министърът на отбраната, да се харесат на своите атлантически партньори, а някои от тях да си спестят уволнението, което би трябвало да им предстои. Имам предвид военния министър Ненчев със своето поведение, своите действия и изявления. Между другото, вчерашното поведение на министър Ненчев, което днес е тиражирано в медиите, е скандално. Има предвид факта, че той се е противопоставил на група военни, които са участвали в откриването на паметник на маршал Жуков, главният заслужил съветски пълководец за разгрома на хитлеристка Германия в едно ямболско селище и дори ги заплашва с наказание, само защото си позволили подобен акт. Струми се, че подобно поведение на военен министър е неадекватно, пък с нощното му отсъствие от приема в руското посолство също говори за много-много...
Може да е елитна, лично, да е на червения площад вече.
Трябваше, както чух от други дипломати, трябва поне да има заместник министър на отбраната, да. Такъв не е бил забелязан. Подобни протоколни провали говорят за провали в нашата външна и военна политика. Помните ли Ненчев как се кълнеше, че няма да ремонтираме миговете в Русия, ще го правим в Полша? Миналата седмица образно казано, клекне, каза, да, ще ремонтираме само 2-3 мига за 20-30 милиона лева. Ма не може така безговорно да се говори, но след една седмица да правиш точно обратно.
Като говорим за образи, преди малко по повод 9 май споменахме и Плевнелиев. Сега пък вие похвалихте Борисов и според мен наистина заслужено за тая твърда позиция да не се увеличава на 2% от брутния вътрешен продукт бюджета за издръжка на отбраната. Виси с страшна сила въпроса, който ще дойде до година. Кой е новият български президент? Трябва ли Плевнелиев да повтори своя мандат? Или версията, която се тиражира доста успешно, че Борисов ще бъде президент?
Борисов има един много голям грех. Борисов има един много голям грех, че лансира и наложи Росен Плевнелиев за държавна глава на Република България.
Той не знаеше, че това е лимонка, скрита лимонка.
Аз мисля, че той може да изкупи своя грех само по един начин, като през следващата година нито предлага такава персона за държавен глава, нито самия той се кандидатира.
Добре, хубав разговор, хубав финал. Благодаря много. Добре. И до скорошни срещи. Сега ще видим дали прокуратурата наистина ще реагира на това изявление, което вие направихте. Ние го изваждаме в заглавие. Благодаря и господин Енчев. Приятен ден ви желая. Разговаряхме с Велизар Енчев, независим народен представител от 43-то Народно събрание.